V Evropské unii jsou zatím schválené 4 vakcíny proti COVID-19. O žádné se ale nepíše tolik jako o té od společnosti AstraZeneca. Její výhody spojené třeba s menší náročností na skladování jsou často zastíněny nestabilitou dodávek a především dohady o tom, jak je bezpečná. V některých zemích pozastavili její používání nebo ji povolili jen pro některé věkové skupiny. Možné vedlejší účinky v podobě tvorby krevních sraženin nyní připustila i Evropská léková agentura. Můžou spory kolem vakcíny od AstraZeneca vést i k tomu, že ji lidé začnou odmítat? Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
A naším hostem je dnes redaktor deníku N Petr Koupský. Dobrý den.
Dobrý den.
Ještě jednou připomenu tu aktuální zprávu. Evropská agentura pro léčivé přípravky potvrdila včera, že může existovat spojitost mezi očkováním od AstraZeneca a případy krevních sraženin. Šéfka agentury Emer Kůková jedním dechem dodala, cituji, nebezpečí úmrtí na COVID je mnohem vyšší než nebezpečí úmrtí spojených s těmito vedlejšími účinky. Konec citátu. Pane Koupský, vyznívá to celé spíš jako dobrá nebo spíš špatná zpráva pro AstraZeneca?
Kdybychom se na to dokázali dívat úplně racionálně, tak to je dobrá zpráva. Dobrá zpráva je to především v tom, že ten mechanismus vedlejších účinků se důkladně zkoumal, že už mu lékaři a vědci začínají rozumět, čili nepotýkáme se s nevysvětlitelnou záhadou, potýkáme se s něčím, co se dá uchopit. To je ale vysvětlení čistým logickým rozumem a pochopitelně do úvah o vakcínách vstupují emoce, vstupovaly by do nich, i kdyby žádné zprávy o vedlejších účincích nebyly, a tím, že jsou, tak je to o to horší. Takže nemůžeme počítat s tím, že všichni budou uvažovat logicky a chladnokrevně.
Vy jste ostatně i ve svém článku k tomuto tématu napsal, v mnoha případech mají pocity nadvládu nad čísly. To tedy je věc, které se obáváte v souvislosti s posledním děním ohledně AstraZeneca?
Já si myslím, že je nesporné, že to existuje. To, že mnozí lidé nemají k téhle vakcíně důvěru, přestože to nejde v podstatě racionálně podložit, je nesporný fakt. To tak prostě je. Nejsem schopen to nějak vyčíslit, jak moc třeba lidé tuhle vakcínu odmítají, protože zdroje takovýchto dat nejsou zatím k dispozici, ale zdá se, že to není zanedbatelný faktor.
Když hovoříte o tom racionálním podkladu, máte na mysli tedy to, že ony případy tromboz jsou vysloveně marginální, jejich velmi malé množství?
Jejich velmi malé množství. To, co řekla paní Kůková, to je naprostá pravda. Riziko toho, že člověk bude mít vážné komplikace nebo dokonce zemře na COVID, je u naprosté většiny lidí mnohem větší, nesrovnatelně větší, v řádu 100 000, než že bude mít nějaké komplikace s touto vakcínou. Navíc se zdá, že je dobře známo, u koho ty případné vedlejší účinky mohou nastat přednostně, která skupina je ohrožena. Tou ohroženou skupinou jsou zejména mladší ženy. A tito lidé potom mohou zvážit, jestli se chtějí téhle vakcíně vyhnout. Pro všechny ostatní se zdá být stejně bezpečná jako další schválené vakcíny.
Ještě jeden citát s dovolením. Marco Cavalleri, také z Evropské lékové agentury, řekl listu El Messaggero, myslím, že nyní můžeme říci, že existuje spojitost mezi krevními sraženinami v mozku a vakcínou. Nevíme ale, co tuto reakci způsobuje. Takže netuší se do této chvíle, jak se může AstraZeneca podílet na tvorbě tromboz?
Rozdělme tohle na dvě odpovědi, protože asi je důležité to upřesnit. Ono hodně záleží na slovíčkách. Jestli se řekne, že není vyloučeno, že existuje spojitost, anebo domníváme se, že existuje spojitost, to jsou dvě různé věci. Prozatím neexistuje žádný statistický důkaz, že tam ta spojitost opravdu je, jenom zesílilo podezření. A proč zesílalo podezření, to souvisí s odpovědí na tu druhou část vaší otázky. To byla otázka po mechanismu, jestli víme, čím to je způsobeno. Existuje studie provedená v Německu na univerzitní klinice v Greifswaldu, vedená profesorem Greinacherem, a ta ukazuje na to, že ten účinek, při kterém ty sraženiny vznikají, je velmi podobný jedné vzácné poruše, kdy heparin, běžný lék na ředění krve, naopak paradoxně způsobí, že se krev sráží. To, jakým způsobem se ty komplikace, které nastaly časově po očkování, projevují, to v mnoha případech, ne ve všech, ale v mnoha, podle toho německého výzkumu, je velice podobné jako ta paradoxní reakce na heparin. Takže v tomhle směru se vede další výzkum, jestli v té vakcíně je něco, co by takovouhle reakci občas u velmi malého množství lidí mohlo způsobit. Možná se to potvrdí, možná nepotvrdí. V tuhle chvíli je to rozhodně stopa, kterou vědci, a teď už nejen v Německu, zkoumají.
Ještě tu otázku zkusím malinko otočit. Je jisté, že ti lidé, kteří utrpěli trombózu, by ji nedostali, by neměli tento problém, kdyby předtím nebyli očkováni tímto preparátem?
Ne, to naprosto jisté není.
Když se podíváme na ty reakce, a vidíme, že i ta zpráva Evropské agentury pro léčivé přípravky vyvolala mnoho a mnoho a mnoho reakcí. Zdá se vám, že převládá spíš to racio, ten racionální základ, a nebo už jsme ve stavu, kdy převládají ty emoce?
Těžko říct. Tady mluvíme v zásadě o nějaké souhrné reakci 100 tisíců, možná milionů lidí. A tu nemůžeme nikdy pořádně sledovat. To, co můžeme sledovat, to jsou odezvy třeba v sociálních médiích, a ty vždycky představují extrém. Takže já bych řekl, že ta reakce neracionální, ty přehnané obavy zatím nejsou příliš významný faktor. Jenže problém je v tom, že ono se to sčítá. AstraZeneca z hlediska publicity a z hlediska toho, kolik se o té vakcíně už mluvilo, je skutečně nejsledovanější a nejproblematičtější ze všech vakcín. Nejde jenom o ty vedlejší účinky, jde o problémy s dodávkami, jde o to, že schvalování té vakcíny probíhalo trochu komplikovanějším způsobem než u ostatních. A tohle všechno se sčítá, jsou to šrámy na pověsti. Zasloužené, nezasloužené, to je v konečných důsledcích jedno. Lidé si to zapamatují, že tam bylo něco v nepořádku.
Hostem Interview je dnes redaktor deníku N. Petr Koupský.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
S dovolením ještě navážu na vaše slova. Zkoumají se ty další vakcíny stejně podrobně z hlediska možných vedlejších účinků jako právě AstraZeneca?
Ne tak docela, sledují se, to je něco jiného. Celý očkovací program všude v Evropské unii a pravděpodobně všude na světě se velice pečlivě sleduje, protože ty studie, které předcházely schválení vakcín, se provádějí na řádově na 10 000 lidí. To je velmi málo, ty 10 000 ve srovnání s těmi desítkami, potenciálně stovkami milionů, kteří jsou očkováni teď. A v tak velkém množství se mohou objevit některé vzácné vedlejší účinky, které to testování před schválením odhalit nemůže, prostě protože člověk s tak vzácnou kombinací faktorů genetickou predispozicí a podobně se tam neobjeví. Takže velice pečlivě se sleduje hlášení od očkovaných lidí, u koho se vyskytnou jakékoliv zdravotní problémy. A zatím u těch ostatních vakcín to nevedlo ke spuštění toho mechanismu, že by bylo potřeba něco přezkoumávat. To se stalo jenom s vakcínou AstraZeneca.
Co se týká těch případů lidí, kteří utrpěli trombózu, a vy už jste říkala, že to byly většinou mladší ženy, tak měli něco společného právě co se týká predispozic, nebo jestli měli nějakou předchozí diagnózu, která by je spojovala?
není známo. Není známo, tohle zatím nevíme, nebylo to ani publikováno. Samozřejmě tady se vnucuje několik lákavých domněnek. Je známo, že hormonální antikoncepce může někdy přispět ke vzniku tromboz. Je známo, že kouření může přispět ke vzniku tromboz bez souvislosti s jakýmkoliv očkováním u normálních lidí zdravých, nezatížených s čímkoliv jiným. Čili vnucuje se domněnka, že tam mohlo něco takového být a že je to třeba nějaký významný společný faktor, ale nikdo na tohle téma zatím nic nezveřejnil. Mimo jiné asi i proto, že ten vzorek těch lidí, kteří měli potíže, je velice malý. Vyvozovat z toho podobné závěry o nějakém příčinném mechanismu skoro nejde. Na to je těch lidí málo.
Bude to stopa, po které se třeba vydá teď nějaký výzkum, třeba i na základě toho, co včera konstatovala Evropská agentura?
Ano, ta otázka, co s tou vakcínou je a do jaké míry je tak bezpečná, jak se zatím předpokládá, to je žhavá otázka, zásadní otázka, čili bude se zkoumat nejenom na tom jednom německém akademickém pracovišti, ale v současné době se zkoumá už v dalších zemích, ve Francii, ve Velké Británii, všude tam, kde se větší počet těch problematických případů vyskytl. Ve všech těchto zemích to bylo několik desítek.
Pokud je to tak, jak jste říkal, že ty ostatní vakcíny Moderna nebo Pfizer se neskoumají takovým způsobem, nebo neprověřují zatím tak rigorózním způsobem jako AstraZeneca, tak je to především z jakého důvodu, kdybyste to mohl ještě trochu rozvést? Čím to, že zrovna AstraZeneca
je to
se stala... Ano.
Pardon, je to z toho důvodu, že to nebylo potřeba, že se tam nenahromadily podezřelé případy, které by vyvolaly nutnost takového zkoumání.
Nemůže to být, omlouvám se, že jsem do toho skočil, nemůže to být i tím, jakou, a teď řeknu slovo pověst, AstraZeneca získala právě třeba i kvůli těm dalším věcem, jako byly spožděné dodávky, jako byla vlastně čistě politická rozepře mezi Spojeným královstvím a Evropskou unií. A všechny tyhle věci, jestli k tomu nějakým způsobem nemohli přispět?
Já nevím. Tohle je taky svůdná domněnka, že se z AstraZeneca stal jakýsi otloukánek za její předchozí hříchy a možná třeba i za nediplomatický přístup k orgánům Evropské unie a k dodávkám do unie. Ale na druhou stranu ty případy tromboz si nikdo nevymyslel. A neřekl bych, že tam může být nějaké záměrné přehlížení podobných problémů u těch ostatních vakcín. Čili moje domněnka, kterou neumím doložit nějakými průkaznými fakty, je, že je to objektivní, že tam není žádná politická hra v pozadí. Na druhou stranu lidé podvědomně mohou být ovlivněni lehčím. Třeba to může být tak, že a priori na tu vakcínu AstraZeneca si dávají větší pozor a hlásí s větší pravděpodobností i drobnější zdravotní problémy, kterými by se u jiných vakcín nezabývali, protože se jí prostě obávají. To je klidně možné, ale nic z toho se nedá doložit. Ono opravdu v těch počtech, ve kterých se očkuje, je se zháněním průkazných dat s jakýmkoliv statistickým dokazováním velký problém.
Ono už to ale asi efekt tedy má podle včerejších údajů Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí. Francie například využila zatím jen 53%, Německo 68%, Nizozemsko 44% vakcín od AstraZeneca, které už mají jaksi k dispozici. A mnozí to dávají do spojitosti právě s tím poklesem důvěry veřejnosti. Dá se to nějak zvrátit?
Je to docela klidně možné, ale potřebovali bychom zase vědět, jak moc se na tom zpoždění vakcín podílí opravdu odmítání a jak moc je to třeba rozdílný způsob distribuce a skladování těch kterých vakcín. To probíhá u každé vakcíny trochu jiným způsobem. Třeba v tom Nizozemsku tam jsou ta čísla natolik vysoká, že ten odmítací efekt tam rozhodně nějaký bude a ne zanedbatelný.
A když... Ano, pardon.
Ale zase pozor na jakékoliv předčasné unáhlené závěry. Většinou se na těchto efektech nepodílí jenom jedna příčina.
Když vidíme, že prakticky každá země přistoupila k otázce, zda a jak používat vakcínu od AstraZeneca rozdílným způsobem, co to vypovídá o nějaké Evropské unijní očkovací strategii?
No,
vás to rozesmálo.
Vypovídá to o ní to, že v podstatě neexistuje v tom smyslu, že by byla sladěná ta očkovací politika a odborný názor na to, jak se to má a nemá dělat. Tohle si každá země opravdu dělá po svém a máte pravdu, že ty rozdíly jsou naprosto zásadní. Některé země, včetně České republiky, nadále očkují vakcínou AstraZeneca všechny věkové skupiny, jiné její použití úplně zastavili a pak je tam řada možností mezi tím, které souvisejí hlavně s nějakými věkovými omezeními lidem mladším, než je nějaký věk, a to je zase v různých zemích různé, nebudeme tuto vakcínu dávat. Čili žádná jednotná evropská politika v tomhle směru neexistuje a nikdy vlastně neexistovala.
Jak to hodnotíte, že některé země se rozhodly nepodávat tuto vakcínu právě mladším ročníkům? Dá se to nějak vysvětlit?
Tak obecně za to zdravotnictví je v kompetenci jednotlivých členských zemí, nikoli Evropské unie jako celku, čili země Evropské unie jsou zvyklé si tyhle věci rozhodovat po svém, každá z nich má jinou kulturu, jinou tradici, řekněme zvažování rizik, a hodně asi bude záležet na konkrétních lidech, kteří v té které zemi rozhodují, jak moc oni ze svého odborného pohledu to riziko vnímají jako vážné anebo nevnímají.
A z toho věcného hlediska tedy pro mladší lidi může být do nějaké míry AstraZeneca rizikovější než pro starší?
O něco málo ano. Čili to věkové omezení je asi politika, která, pokud budeme chtít být hodně opatrní, velmi opatrní, tak dává smysl, ale za předpokladu, že jde o zemi, která má dostatek vakcín a může ten výpadek nahradit nějakou jinou značkou. Tohle si dobře můžou dovolit prozatím, aspoň třeba v Německu. Jsou země, kde se rozhodli pro takové složení dodávek od jednotlivých dodavatelů, že ten výpadek AstraZeneca pro ně představuje podstatný problém. Tam potom to riziko, že nebudou lidé naočkováni, a důsledky tohoto rizika je podstatně větší než ty potenciální vedlejší důsledky. Čili každá země taky asi musí uvažovat o tom, co má k dispozici a nemá, a jestli to, že odmítne pro nějakou věkovou skupinu vakcínu AstraZeneca, zpomalí celkový postup očkování hodně anebo jenom málo.
Hostem dnešního interview je redaktor deníku N. Petr Koupský. Co se týká samotné ochrany proti COVID-19, tak v tomto ohledu má vakcína AstraZeneca jaký efekt?
Když se to vyhodnocuje když se to vyhodnocovalo v klinických testech, tak měla nižší účinnost než genetické vakcíny Pfizer a Moderna. Pohybovalo se to někde kolem 65% ve srovnání s cirka 90% u těch genetických vakcín. Ale to jsou trochu umělé podmínky, ve kterých se to testuje. Testuje se především, jestli ten člověk vůbec neonemocní. Prakticky za to je daleko důležitější to, jestli když už se nakazí i ten očkovaný, tak nebude mít těžký průběh. A zdá se, že v tomhle směru všechny ty vakcíny fungují přibližně stejně dobře. To je to hodně dobře. Takže vakcína AstraZeneca je z praktického hlediska podle mého názoru v celku srovnatelná se všemi ostatními. Nevidím prozatím na základě toho, co zatím víme, a to je potřeba vždycky v tomhle případě připomenout, co zatím víme, tak mezi těmi vakcínami nevidím z hlediska bezpečnosti, ochrany, žádný podstatný rozdíl.
A platí stále, že AstraZeneca by měla být tou vakcínou nejdostupnější u praktických lékařů, protože se s ní dá nejsnáze manipulovat a nejsnáze skladovat?
Až tady bude vakcína Janssen neboli Johnson & Johnson, budou se před ní používat jistě oba tyhle názvy, tak se v tomto směru vakcíně AstraZeneca vyrovná, dokonce bude ještě výhodnější v tom smyslu, že bude stačit jedna injekce, jedna dávka, nebude se muset zařizovat druhá návštěva tedy praktického lékaře. A pokud jde o jednoduchost skladování, tak obě tyto vakcíny jsou stejné. Moderna a Pfizer jsou náročnější.
Jsou nějaké výzkumy, jsou nějaká data ohledně toho, jak se k vakcíně od AstraZeneca stavějí lékaři i pacienti v Česku? Jestli víme, zda ta důvěra už byla otřesena právě i v této zemi?
Nic, čemu by se dalo říkat data, k dispozici nemám. Nevím, že by něco takového existovalo. To, co máme k dispozici, jsou poznámky jednotlivých lidí, útržky konverzací, náhodná sdělení, to, čemu se v anglosaském světě říká anekdotické důkazy. Ne, že by to byla až taková legrace, ale to je ten rozdílný význam téhož slova v angličtině a v češtině. Takže z toho bych mnoho nevyvozoval. Ano, slýchám občas, že lidé tuhle vakcínu nechtějí nebo že oni mají pochybnosti, ale většinou je to tak, že se spíš dožadují podrobnějších informací a vysvětlení, než že by ji odmítali zcela zásadní.
Tak to není špatně, podrobnější informace, to není zlé.
Samozřejmě.
Upravují výrobci v současné době vakcíny, a teď už nemyslím jen AstraZeneca, ale i další, kvůli novým mutacím koronaviru?
Ano, upravují, a nejenom kvůli novým mutacím. Ty mutace jsou samozřejmě to nejdůležitější, kvůli čemu se vakcíny upravují. Nejsnáz a nejrychleji to jde u těch genetických vakcín, čili u Moderny a Pfizeru, ale i u těch ostatních se lze přizpůsobit novým mutacím, jenom to zavedení do výroby trvá o něco déle, ne dramaticky, ale o něco déle. A taky se vakcíny upravují k tomu, aby se daly snáze distribuovat, aby například ta Moderna a Pfizer nevyžadovaly to hluboké zmrazení, které zpočátku bylo potřeba.
Rámcově, jak dlouho to trvá tedy upravit tu vakcínu třeba na novou mutaci, když se tedy zjistí a potvrdí šíření nějakého nového druhu, tak jak rychle dokáže potom farmaceutická firma reagovat?
V laboratoři několik týdnů, ale potom musíte začít od nuly tu modifikovanou vakcínu vyrábět. Nemáte jí žádnou zásobu. Všichni výrobci, kteří dnes prodávají vakcíny, je začali vyrábět už před schválením. S tím rizikem, že kdyby jim tu vakcínu regulační orgány Unie, Spojených států a tedy neschválili, tak ji prostě vylejou, znehodnotí. Ale s tím rizikem do toho šli a vyráběli. Díky tomu teď ty vakcíny jsou. Když se teď začne vyrábět vakcína od nuly, tak to chvíli bude trvat, než se vytvoří jí rozumné množství.
Velkým tématem současných dní, které souvisí i s výměnou na postu ministra zdravotnictví, je ruská vakcína Sputnik V. Je pravda, že v principu je velmi podobná právě té vakcíně od AstraZeneca?
Je to tak. Je jí podobná, má jedno zjednodušení, používá jako nosič lidský adenovirus místo šimpanzího, který má AstraZeneca a má takovou chytrou vychytávku, že tam ty adenoviry jsou dva. Důvod je ten, že pokud vaše tělo už na adenovirus lidský je zvyklé, což je docela dobře možné, tak ta vakcína nemusí zabrat. Imunitní systém ji zlikviduje dřív, než si všimne, že mu přináší nějakou novou informaci. Když tam jsou dva různé viry, tak ta pravděpodobnost, že aspoň jedna dávka projde, je větší. V tomhle smyslu je to chytrá, jednoduchá, ale chytrá vakcína.
A mohl by se Sputnik V stát tím, čemu Angličané říkají game changer, tedy tou vakcínou, která by úplně změnila poměry, třeba co se týká vakcinace v Česku?
Kdyby se jí podařilo odpolitizovat, kdyby se podařilo dosáhnout toho, že dokumentace a komunikace s výrobcem bude na standardní úrovni, která se očekává na západě, tak rozhodně ano. Já si myslím, že to je velmi dobrá vakcína a že okolo ní je spousta věcí špatně a nefungujících a můžeme se dohadovat, proč tomu tak je. Jestli je to proto, že Rusko ji chce využívat jako politickou páku, jestli je to proto, že my na západě máme k Rusku tradiční nedůvěru, jestli je to tím, že Rusové dovedou věci dobře vymyslet, ale už obvykle ne tak stabilně a kvalitně vyrábět. Tohle všechno se může změnit, například tím, že se tady třeba bude licencovat do Německa nebo jiné západní země, jak se o tom teď jedná. Ano, Sputnik může nějakým způsobem změnit hru, ale ne zásadně, není to žádný zákrok, je to jenom jedna další vakcína.
Redaktor Deníku N. Petr Koupský, děkuji za rozhovor. Naschledanou. Od mikrofonu se loučí Jan Bumba.